kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Muddee 2 bara 2016 fagoof dhiyoo kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Babarottoolee ansoora halakeetti oduu har'a santimaa oduu har'a qabnu keessaa Gaambiyaan biyyitii Afrikaa gamdiyaa ardaa seenaa hojjattee pirezidaantii ganna 22 hojii hojjechaa bahee filannoon hojiirra buufatti mataa oduu keessaa tokko.
Namoonni mannaan farra shororo keessummaa irratti dhiyaate har'a mana murtii federaalaa Itoophiyaatti dhiyaatan oduudhaa booda gabaasaa qabna. Innaa ayyaana irreechaa waggaa kana uummata miliyoonaan lakkaawaman duratti dhiyaachuun dargaggeessa dhaadannoo dhageessise dubbisnee jirra. Gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa hidhamuu itti gaafatamaa Kongireesii Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa irratti kalee yaadi kenna. Akka oduu himaan ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa jedhetti qabamuun Dr. Mararaa waan nama yaaddeessaati.
This arrest is yet another example of increasing restrictions on independent voices in Ethiopia.
Akkana jedha oduu himaan kun qabiitiin tunin nami Itoophiyaa ammallee yaada akka qabu rakkina akka garaagaraa keessa jiraachuu isaa agarsiisa. Isuma qalbii teennallee hagdurii caala jenne caala gara rakkootana akka deebifannu nu tolcha. Seerii muddamsuu kaa bahilleen mirga nama Itoophiyaa diqqeessee yaada garaagaraa qabaachuu nama dhowwuu fakkaata. Waan kan akka dansaa ilaaluu jirra jedha. Dr. Mararaan ammallee hidha jira Finfinneetti hidhaa jiraachuu isaa qubuun qabna. Diidessin ammoo eessatti akka hidhamee fi maal keessa akka jiru ammatti hin beeknu. Kam kaaniin ammoo akka itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo jedhetti Dr. Mararaan seera labsii muddamsuu Itoophiyaan baafatti cabsee fidhame ragaan jirulleen dhaabbilee seeraa irraa eegachuu jirra jechuun gaazexeessota biyya alaa jiranitti har'aa Finfinneetti waan jiratti.
The detention of Dr. Mararaa Guddinaa is related to the state of emergency that is
Akkan jedhu Dr. Nagariin hidhamuun Dr. Mararaa dubbii seera labsii muddamsuu wal qabatte seerri kun paartileen biyyi naga dhoowwan jedhanii itti muraniin wal arguu fi hojii biyyi naga dhoortu waliin hojjechuun seeraa mitii jedha. Tana cabsee fidhama. Raga jiru ammoo dhaabbilee seerarra eegachuu jirra jedha. Mootummaan Itoophiyaa seer filannoo biyya isaa jijjiirateetiin paartilee siyaasaa walilleen hojjechuu fi mariitti jira jedha. Taatullee adoonabii akkan hidhamuu jiru adutti gaafatamtootii paartilee akkan hidhamuu jiranuu mariin tun hin taatii jennaan Dr. Nagariin dubbi jirtu keessa hubachuu wayyaa jedha. Namni tokko hidhame jechuun itti gaafatamtootii paartii mormituu cuftii hidhamanii jechuu mitii jedha. Paartilee siyaasaa 50 qabna akka seer kan hujiirra oolchan irratti komaand poostiin wal dubbachuu jiranii jedha. Dr. Mararaan ammallee hidhaa jira. Bulchooti Itoophiyaa illee diideessanii hidhiitii namatti hin dubbanne. Biyyi Afrikaa gamdiyaa Gaambiyaan ardaa pirezidaantii haaraa qabdi. Yaayyaa Jamaa nama ganna 22 caala biyyi tana bulchaa bahetti amma hojii irraa bu'eetti nami dhibeen itti dabre. Hojii tana amma itti gaafatamaa paartii mormituu Adaamaa Boorootti itti dabre filannoo dhiyoo kanaan yaayyamoo'e. Akka koomishiniin filannoo biyyi sunii jedhutti baaroon filannoo tan harka 45tiin moo'e. Yaayyaan ammoo harka 36 argate. Maamaa Kaandee nami jedhan nam sadeessoo ta'e harka 17 argate. Akka itti gaafatamaan koomishinii filannoo Gaambiyaa jedhutti Jaamaan moo'amee jedhee abbaa moo'ee dabarsuu danda'a. Filannoon Afrikaa irratti akkana moo'amee jedhee nam filannoo agana karumna gaatii walii dabarsu agammaatti guddoo hin dhageenye. Pirezidaantiin Gaambiyaa kun nam ganna 51tti biitan ganda 22 caal bulchee marroo 4 moo'ee jedhee labse. Taatullee filannoon inni moo'ee jedhu sun akka bulchooti gargaraatii fi Human Rights Watch faalleen jedhanitti filannoo seer filannoo guuttee miti. Tokkummaan mootummoota uummata Naayijeeriyaa gama kaabaatti milishoota islaamummaa nama hedduurraa fixee jireenya isaanii irraa balleessite qarqaarsi doolara biliyoona 1 ganna dhufu keessa kennuuf waada galeef milishooti tun ganna 7 keessatti nama 15,000 fixee miliyoona 2 caala baqachiifte. Itti aanaan qarqaarsi uummata tokkummaa mootummoota Piiter Luundberg hawaasi addunyaa rakkoo uummata kanaa beekee qarqaaruuf malee jedhee iyyateef mootummaan Naayijeeriyaa milishoota Bookoo Haraam tanaam hedduu fixeetiin qabeenya namaallee namirraa barbadeessitee ijoollee namaa manneen barnootaati guurratte baddaa gammoojjiitti hin galatteen kana uummatirra dhowwuuf ammallee duuluutti jira loluutti jirallee. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Donald Trump ka presidente America ta uffila tami amma jiduf tikesa huji jalqaba hagasittu yammo kabine huji tawalin hujja tikete fachu jira filachu jira. Amma le general warana humnigalan America ka duri James Mattis minister itis warana tolche filati. Akka seera America ti nami duri general America ta yeti in hujja te. Huji sundi isetin ganna torobbo turumale huji ummata ka kana kanatin debu. Barkum tokof ribbisa galifshan tama kesi seri akkasi tokubaye seri kanalle kongresi murtes. Amma le seri kana jijiru dandani jade kongresi America tana murtesu bale jadanitin ega chujil. Donald Trump kale yoyu ummatis filat galati fachufi. Godin Ohio magala Cincinnati dake filatamu namakana labs. Mat namikunini akkamaka hariyan baftetti sarih maratu jadanini namganna jatami jaha ujitana hojjate waran Iraqif Afghanistani fula akkaka kesilole. Senetin America akka kongresin America ammalle Iran gann kudannan dufu adab mur. Iranin tunini seer male jette halo bau fudadat tatulle alomani nakbat ammatin dubban. Akka uduhima minister hajala Iran barhami gasani jedutti Iran akkum duri jette seer addunya yafudatte sunin bulu jirtu tatulle tukani jennan illa kiftu. Gasamin ammo manin akka halo akba ammatin dubban. Gaafataman amanti Iran Ayatollah Al-Khamenei Iran adabu jechuun seer isin asin duratti hujiin nukleera waraana irratti addunyaa waliigalte cabsuu taatii jedhee dubbate. Teessoo mootummaa Indoneeziyaa Jakaartaa keessatti hardhanam 1200tti hiriira baay'eetiin akka bulchaan godin isaanii magaalcha Jakaartaa hujii irra bu'u gaafachuu jira. Jari kunin hijaaba adaadii naqateetiin hiriira wal yaame. Presidentin biisunillen war hirir bay kanat gad bayetin akke jari hirir kan naguman fitate qayet dachaw gafati hirir kan anduratti policy nama kudan qaqqabdeetinit akko hudiman policy Indonesia jadutti jari kunine motumma seran filatam humnan gargal chufittiduf bulchan Jakarta akka hirir tiban kunine filanno marro lammesotif sila dorgomu jira amantin kristan tatulle maka amante abato ko maka amantii kiristaanaa miti musliimaa balleessee jedhaniitiin gurraan dhalaa dabre himatanii dhiifam gaafate ammatti ammoo hojii deebi'uuf dorgomuu jira oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbaan alangaa federaalaa Itoophiyaa gubachuu mana hidhaa Qilinxoof du'uu hidhamtoota 23 ilaalchisee hidhamtoota 38 irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessee jira. Shakkamtoonni kunis innaa qorannaan geggeeffamutti dararaa hamaan nurratti raawwatee jechuun mana murtiitti iyyataniiru. Manni murtii oliyyannoo dhaggeeffatu immoo miseensota bulchiinsa garee mormituu duraanii keessa namoota 3 walaba gadhiisee jira jedha Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerra. Hagayya 28 bara 2008 mana hidhaa Qilinxoo gubuudhaan lubbuu namoota 23 galaafatanii qabeenyaa qarshii miliyoona hedduutti shallagamu mancaasan jechuudhaan abbaan alangaa federaalaa hidhamtoota 38 irratti himannaa dhiyeessee jira. Har'a mana murtii federaalaa Damee Lidataa dhaddacha 19ffaa irratti himannaan dubbisaan dhageessifame akka jedhetti shakkamtoonni 38 seera yakkaa bara 1996 ba'eef keeyyata 32 irra taa'ee jiru akkasumas seera farra shororkeessummaa keeyyata 3 hirkeeyyata 1, 2, 4, 6 waan daddarbaniif himatamanii jedha. Hidhamtoonni 38 ergama adda bilisummaa Oromoo Al-Shabaabiif gimboot 7 fudhachuudhaan yakkamaniiru jedha. Mana hidhaa Qilinxoo keessatti hookkara kaasuudhaan mana hidhaatii miliqanii mana maree bakka bu'oota uummataan shororkeessota jedhamuun kan yakkaman adda bilisummaa Oromoo Al-Shabaabiif gimboot 7 dabalamuu yaaduudhaan amajjii 8 qabee miseensota filatanii godinaalee adda addaa irraa walitti qabanii ijaaruudhaan socho'aa turanii jedha himannaan sun. Himatamtoota keessaa himatamaa 13ffaa Dr. Fiqruu Maaruu hin argamin hafuu manni murtichaa hubatee jira. Maaliif akka hin dhiyaanne gaaffii manni murtii bakka bu'aa mana hidhaaf dhiyeesseen dhukkubsatanii mana yaalaa jiraachuutu ibsame. Himatamtoonni hagi tokkos yaada isaanii dhiyeessuuf gaafatanii carraa argataniin ennaa dubbatan qorannaan ennaa geggeeffamutti dararaa cimaan irra ga'uu dubbatanii ragaa isaan kennan illee dirqisiifamanii akka ta'e mana murtiitti himaniiru. Keessumaa himatamaan tokko dargiidhaan dararaa hidhamtoota irratti raawwatamaa tureef lammata akka irra hin deebi'amne jedhametu nurratti raawwatame jedhanii miidhaa isaan irra ga'e suuraaf viidiyoon ka'ee qaamni walabaa akka qoratu iyyatanis manni murtii iyyannaa isaanii barreeffamaan akka dhiyeeffatan itti himee jira. manni murtichaas muddee 14 bara 2009tti beellama kabiroo kenne. Gama biraatiin miseensota bulchiinsa paartii tokkummaa duraanii obbo Habtaamuu Ayyaaleewuuf kan samaayawii paartii obbo Yeeshuwaas Asaffaaf miseensa paartii ta'uun kan hin beekamne obbo Abrahaam Salamoon irratti himannaa dhiyaate manni murtii gadaanaa mana murtii waliigalaa ka federaalaatti oliyyannaan dhiyeeffate namoonni kun himannaa irratti dhiyaate ofirraa ittisuun utuu hin barbaachisin walaba gadhiisee jira. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:40 as nu biraan waaree booda 12:40 ta'ee jira. Walgahii hayyootaa qorannoon waa'ee sirna gadaa irratti dhiyaateen ka jalqabe deemsi sirna gadaa akka hambaa aadaa hin qaqqabamneetti intangible cultural heritage galmeessuu dheengadda milkiin xumuramuun isaa yaadatama. Sirna gadaa UNESCO'n galmeessisuuf ulaagaalee barbaachisan guutuuf hojiiwwan hojjetaman keessatti qaamonni mootummaa hayyoonni gadaaf beektonni qooda fudhatanii jiran. Kaleessa biiroo aadaaf turiizmii irraa qorataa olaanaa akkasumas beektota Oromoo dhimma sana jalqaban keessaa dubbisnee turre. Har'a immoo ministirii aadaaf turiizmii Itiyoophiyaaf dhaabbata saayinsiif aadaa tokkummaa mootummoota UNESCO'tti fuulleffannaa namoota dhiyeessa.
Kabiyyoonni gara 24 itti hirmaatan walgahii waggaa UNESCO Finfinneetti geggeessame irratti sirni gadaa akka hambaa hin qaqqabamne kadha namaatti galmeessamuutti sagalee kennameen sagalee guddaa argachuudhaan raggaasisame. Sirna gadaa galmeessuudhaaf sochii godhamaa ture keessatti abbootiin gadaa, hayyoonni Oromoo, biirooleen kan aadaaf turizimii Oromiyaa fi kan ministirii aadaaf turizimii Itiyoophiyaa qooda fudhatanii jiru. Sirni gadaa UNESCO'n galmeessamuun akka aadaan Oromoo ganamaa fi dimokiraatawaa ta'e kun sadarkaa biyyaaf sadarkaa addunyaatti beekamu uummata Oromoo fayyadurra taree biyya Itiyoophiyaaf hawaasa addunyaa kabiroofillee akka fakkeenya dimokiraasii ta'uudhaan tajaajilu kacarraa bahunutu dubbatanii jiru qorattoonni dhimma kanatti hirmaatan. Ministirii aadaaf turizimii Itiyoophiyaa jala ka jiru abbaa aangoo qorannoof eegumsa hambaalee aadaa keessatti hayyuu antropooloojii aadaa kataanii fi sirna gadaa UNESCO'tti galmeessisuudhaaf garee ministiricha keessatti dhaabbate kan hoogganaa turan obbo Gazzaahiny Girmaa hojii waajirri isaanii hojjetaa tureennaa ibsan.
Kan yemmaayidaasas alam aqaf qirs hono indimmazaggab bayuneesko indimmazaggab ka 2006
hambaa aadaa hin qaqqabamne tokko sadarkaa addunyaatti dhiifama dhaggeeffattoota keenya ministirii aadaa fi turizimii Itiyoophiyaa abbaa aangoo qorannoof eegumsa hambaalee biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa wajjin wal gargaaruudhaan sirna bulchiisa aadaa fi dimokiraasii Oromoo akka ta'e sirna gadaa hambaa hin qaqqabamne kan sadarkaa addunyaa ta'ee UNESCO'dhaan akka galmeeffamu akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti baatii waxabajjii bara 2006 irraa jalqabee hojiiwwan adda addaa hojjechaa ture jedhanii jiru. Hambaa aadaa hin qaqqabamne tokko sadarkaa addunyaatti beeksisuudhaa fi bakka bu'aa dhala namaa ta'ee sadarkaa addunyaatti akka galmaa'uuf filachiisuudhaaf galmeen ittiin filachiisan yookaan immoo nomineeshin faayil kan jedhamu qopheessuun akka barbaachisu kan dubbatan obbo Gazzaahiny Girmaa galmeen kun dhimmoota 5 of keessaa qabaachuu isaa eeran. Inni tokkoffaan unka yookaan foormii UNESCO kan eegumsa sirna sanaa ibsu seenaachi dhufasaa kan beeksisu sirna hojiirra oolfama isaa faayidaa dinagdee hawaasummaa siyaasaaf aadaa inni uummataaf kennu akkamitti akka uummanni sirnicha eegee asiin akka ga'e sirni kun otuu bifa isaa hin geeddaratiin akka eegamee turu gochuudhaaf carraaqqii mootummaan gochaa jiruu fi deebii gaaffiilee kabiroo kan of keessaa qabu ta'uusaa kan ibsu hunkatuu guutamaa jedhanii jiru. Kana gochuuf immoo qorannoo bal'aa barbaachisaa. Kanaaf jecha Oromiyaa keessa kanneen jiran godinaalee 7 keessatti fakkeenyaaf Boorana, Gujii, Karrayyuu, Odaa Bultum, gara Amboo fi Baakkoo gadaa naannoo Odaa Bisilitti qorattoota bobbaasuudhaan baatiilee 2 abboota gadaa fi abboota sirna kanaa kanneen ta'an uummata Oromoo irraa qorachaa turre. Ragaaleef fakkii sagalee walitti qabnee jirra. 2ffaa immoo fiilmii seena galmeessaa yookaan dookumentarii waa'ee sirna gadaa ka daqiiqaa 10 qopheessinee jirraa jedhan itti fufuudhaan. ከብራንሞ አምባን አዳቶኮ ሰደርካ አዱኛት ናፋገልሜ ፈሙ ጀደኒ ጋፈቹቱራ ሰደርካ ቢያት አከምባ አዳብዮሌሳት ገልሜሰሙ ዋንቀቡ ጀቻ ስርንገዳ አምባብዮሌሳ ኢትዮጵያ ታሲሱዳን ራጋሳ ዩኔስኮ ኢየሱሳኒ ለዱበተኒጅሩ ከነመለስ ኡመን አባን ስርነከና ኡመን ኖሮሞ አከ ስርንኩን ሰደርካ አዱኛት አከ አምባት ገልሜሰሙ ፈዲ ቀባቹሳፍ ጋፈቹሳ ከነገርሲሱ ኡመቲቻ አቦተገዳ ሃዮተ ኦሮሞ በበከሞራ ማለቶ ወልት ቀቡዳን ዲኤስኔ ጅረለ ጀደኒጅሩ ስንገዳ ሰደርካ ቢዮሌሳት ተይ ሰደርካ አዱኛት አከምባ አዳን ቀቀበምኒ በከቧ ደለነማት ገልሜሲሱንኩን ማልጀቹ አከተይስ እናይብሰን
እንግዲህ የታንገዳ ስራት መመዝገቡ
ኤጋ ስርንገዳ ገልሜሰሙን አኩመ ቤከሙ ከኔን ስርነገዳ ወሊን ሂደተ ቀበኒፍ ጠሎተራ ጠሎተት ደብራዱፈን ያሊወን ኦጉመወኒፍ ቤኩምሰወን አደዳቱ ጅራ ስርንኩን ገልሜሰሜ ጀቹን አዋሶን አዱኛ ያሊወን ሙጠኖሌፍ ቤኩምሰወን ከነት ፈየደሙ ደንደው ጀቹዳ ከነመለስ አዋሳሌም ቢየከኝ ከሰጅረን ዋይ ስርነከና አከቤከኒፍ ትገርጋራመን ታሲዛ ወሊት ዳት አዳ ኡሙ ፍለ ኩንጨራ ጋሪ ተይጅራ ስርንኩን አከምባ ዱኛ ትዋንጋል መፈመፍ ኤጉምሳፍ ኩኑንስ አማንዱረ ጫላ ጅሩቱ ከነማፍ ዳሎኒ ሃራኒስ ስርንኩን ሰደርካ ዱኛ ትገልመሰሙ ሳቲፍ ኢትርማቹዳፍ አዊ ቀባቱ ስርንገዳኩን ውቱ ቀብዬን ሳንጅጅረሚን አከ ዳሎተራ ዳሎተት ደብሩ ቆደ ጋሪ ቀባታ ኡመቶ ሮሞረ ደብሬ ሰባፍ ሰብለሞት ኢትዮጵያ ከሰጅረ መረ ከከበጃ አርገምሲሱ ከከበጃ ከኑፍኩን ከነመለስ አምባን አዳኩን መርሰሪት ዩኔስኮ ረት በየጅራ ሚዲያሌ ዮካንሞ ሰባይ ማለ አደዳቲኒስ ገባሰማጅራ ኩኒሞ ቱሪስቶን አላገረብየቲ አከሴነኒፍ አከዳወተንታ ሲሳጅረ ነው በገዛይን ግርማ ሚኒስትሪ አዳፍ ቱሪዝም ኢትዮጵያ ራ ኡመቲች ስርንገዳ ዩኔስኮ ትገል መሰሜ ጀዴ አኮጂሳ ጥሙረት አከጨልሴንቴኝለ ዱበተኒጅሩ በርኖተወን ዋይ ስርነገዳ አዮታፍ አቦተገዳቲን ከነመን ጠሎታም በረተሙን አከርጅሩ ለዱበተኒጅሩ ኦጅረ ኦልፈመሳትለ ይርማቹ ቀበደሎኒ ሃራንጀደኒጅሩ ዋጅረ ዩኔስኮ ከፊንፊነጅሩቲ ቆንዳለ ሰገንታ አምባ አዳካታን ኦቦጌቱ አሰፋ ፊንፊኔራ ሃለቲ ስርነገዳ ዩኔስኮ ዳንገልሜ ሰመከነላልችሴ አከነናንጀረን
እና እንመዘግቡት 24 አገራት ከ24 አገራት ይተወከለ
ከነን ገልሜሰን ከነን ቢዮተ ድግደሜ አፉርከሰቲ ወሊት ዑፈን ኮሬ ወሊት ዑፈኝ ሞቱ ሞታ ከነን ጀደመኒ ኮሬ ኢንተር ገቨርንመንታል ኮሚቲ ጀደሙቱ ሙርቴሳ ቢዮተ ድግደሜ አፉሪራ ወሊት ዑፉዳን ሰነዱ ረገሩ ኢቫሉዌሽን ቦዲ ዮካኒሞ ቃመ ገማገማ ከጀደሙቱ ጅራ ኢሳቱ ኡላጋን መርት ጉተሙሳ ገማገሜ ገልሜ ጉቱ ተይ ኮሬ ወሊት ዑፈኝ ሞቱ ሞታት ዲየሳ ሚሴንሶን ኮሬ ከና ወጋት የሮቶ ኮልገው በረደብረ ናሚቢያ ከሰት ወልጋን በረከነሞ ኢትዮጵያ ከሰት ወልጋን ኢትዮጵያን ቢዮተ ሚሴንሶቶ ኮሬ ኢንተር ገቨርንመንታል ኮሚቲ ከነከሳ ቶኮ በረከነሞ ወልገይቺ ቢየሸ ከሰት ዋንገገሰሜፍ ጀች ዱረቴሱ ኮሬ ከናቲ ከነረተጋ ስርንገዳ ኡላጋሌ በርባጭ ሰመረጉ ተጅረ ጀደሜቱ ኤንገደ ከያቴ ሰገሌ ጉቱ ዳን ረጋስ ዘሜጀረ ነው ቦጌቱን ዩኔስኮን ስርነገዳ አከምባን ቀቀበምኒ በከቧ ደለነማት ሰደርካ ዱኛት ገልሜሰሙሳ ቲቦዳ ማልጎቹቱ ራኤገማ ማልገርጋራ ከጀሩፍ ኦቦጌቱ አሰፋ
ዋናው ነገር ከዩኔስኮ የሚገኘው ቤኔፊት ሳይሆን ዋናው ነገር አገሪቷ የምትገባው ኮሚትመንት ነው። ያንዳንዱ
ኢሚጉዳን ቡአ ዩኔስኮ ራ አርገሙቱን ታኔ ጭጨብየ ቲንጎቱራ ቶኮቶኮም ቢያምባ አዳሳ ገልሜሲፈቹ ዋዳሴኑቱ እረጅራታ አዳኮ ይገዴ ኩኑን ፈደን ቱርሲ ፈደጀቹዳን ዋን ወጀተሙን እረጅሩ ወጀቹቱ እረጅራ ገመ ዩኔስኮቲን ካንጎቹን እረጅሩ ከራ ፋይናንሲቲን ከራ ቴክኒካቲን ከራማለቃቲን አከበርባችታት ትገርጋሩዳ ቢየቲ ወሊገልቴ ሰደርካ ዱኛ ዮካንሙ ኮንቬንሽን ይመለቴ ሲቴ ዋንጅርቱፍ sirna kana eeguudhaaf kunuunsuudhaaf itti gaafatamutu irra jira. Eeguuf kunuunsuudhaaf itti gaafatama kana hojiirra oolchuu qabdi. Dhimmi Joonsuunis sirni kun ta'e hambaaleen dhaabbatoon kabiroon itti galmeeffaman akka eegamanitti kunuunsamanii tursiisamuu ta'uusaa obbo irran deebi'aa qondaalli UNESCO kan waajjira Finfinnee jiran obbo Geetuu Asaffaa dubbatanii jiran.
Gama biraan ayyaana Irreechaa barana bushooftuu irratti kabajamuuf karoorfamee ture irratti lubbuun namoota hedduu darbuun ni yaadatama. Yeroo sana UNESCO'n sirna gadaaf beekannoo kenna jedhamee ilaalchitti kenname qophiinsaas guddaa ture. Mormii uummataa guyyaa sana ture irratti waltajjiitti ol ba'ee dhaadannoolee dhageessisaa akka ture dargaggoo Gammadaa Waariyoo jaallanneen bakka jirurraa haasofsiistee jirti. Of beeksisuun jalqaba.
Ani barataa 2012 umriin 20 magaalaa Shaashamanneen jiraachaa ture.
Gaafa sana gara ayyaana Irreechaa bishooftuutti kan dhufte Shaashamannee irraa ture jechuun?
Shaashamannee irraa hiriyoota wajjin deemu. Kana dura irratti hirmaatteen beeku ayyaana Irreechaa irratti isa jalqabaa koo ture.
Maaliif amma dhaquu feete?
Akkuma beekamu waggaa guutuu uummanni Oromoo sochii hadhaa fi mormii diinaa ofii afur dhaabbateetiin dhageessaa ture. Obboleeyyan keenyaa fi maatiiwwan baay'een irraa wareegame. Carraa kanatti fayyadamnee ammootu ayyaana guddicha kanarratti mormii keenya guutuu addunyaatti dhageessuu barbaanna ture. Kanarratti hirmaadhee jechuudha.
Ati sa'aatii meeqatti achi geesse?
Ani halkan sa'a 8 magaalaa Shaashamannee irraa ka'ee naannoo halkan sa'aatii 11:15 barii ayyaanaa irratti anatti eegale.
Karaa deemaa bultee moo?
Karaa deemaan bulee gaafatan. Carraa dursee deemuun hin arganne.
Kanaaf kallattiimaan iddoo ayyaana sanaa dhattee?
Kallattiimaan akkuma konkolaataa irraa buneen iddoo ayyaanaa san deemne.
Gaafa ayyaana Irreechaa sana ganam gara hora Arsaddii sanatti uummanni yeroo yaa'e haalli ture attam maali yaadatta?
Uummanni akkuma duraanitti aadaa ofii yoodha ofii akkasitti kabajeedhaan gara hora Arsaddii kana deemaa ture. Achi gaafa ga'u yeroo jalqabaa kootillee ture baay'ee namatti tolalee ture. Uummanni hunduu sagalee tokkoon mormii mootummaa sanii qabu irratti dhageessaa ture jechuudha. Uummanni takkaa diqqaa guddaa illee yeroo osoo hafiin uummanni hunduu mormiilee dhageessaa ture. Akkasitti jalqabuma ganama barii irraayyuu mormiitu ture ayyaana Irreechaa sanarratti.
Naannoo sana loltoonni akkana baay'atanii namni akkas baay'atee argitee beekta turte innaane?
Kanaan duras uummanni Oromoo diina haga funyaatti hidhatee afoo dhaabbatanii mormaa turanii kunuun faaruwaa miti biyya keessatti. Gaafa sanammoo poolisiin illee poolisiif bifa lama akka ture uummanni hundu argeera. Ka hidhatee fi kan hidhannetu jira. Ka meeshaa qabatee fi hin qabanne. Poolisiin Oromiyaa gaafa sanii irri baay'inni kan ulee hin qabanne iyyuu hin baay'ata. Kuwwan ammoo humna gaaziidha. Sirriitti hidhateera hidhannoo guutu.
Egaa akka viidiyoo yeroon sun waraabame agarsiisutti uummata tasgabbeessuu fi yaalamaa ture. Uummanni yeroo sana maal jechaa ture?
Abbaa Gadaa yeroo irra darbee turre ture iyyuu yeroo sanitti. Nurraa kaasaa Abbaa Gadaa amma yeroo isaa irra jiru kan Bayyanaa Sanbatoo jedhamu. Nufidaa jedheetiin uummanni mormii guddaa dhageessaa ture. Isaan illee tasgabbeessuu fi haasaa taasisaa turanii uummanni ammoo hin nageenyeen mormii guddatu ture akkasitti maayikii ofumaa dabarsanii ijoollee kennan.
Yeroo dhumaa ati olitti ba'uuf jette sana namni ture sun waltajjii tasgabbeessuuf yaalaa ture miti? Ati yeroo sana nama sana duuba moo cina moo eessa turte?
Naannoon sa'aatiin waltajjii gubbaa ba'e naannoo sa'a 3-4 yeroo sana walakkaa uummataa ture garaacha uummataa keessa ture. Garuma afur dhiyaadhee ture garuma fuulduraa san dhiyaadhee ture hanga yeroo sana.
Maaltu uummata gidduuti utaaltee waltajjii sana akka dhattu si godhe sammuu kee keessa maaltu ture?
Yeroo sani aarii waggaa tokko guutuu uummanni keenya irratti wareegamaa ture san miidiyaaleen addunyaallee baay'atu ture jechaa dhageenye achittillee waan argaa turre sagalee keenya guutuu addunyaatti dhageessuuf carraa sanitti fayyadamuudhaaf gara afur hin beekne.
Yeroo lafa dhaabatte uummata gidduuti gara waltajjiitti deemaa turte loltuun si itti seen turre?
Gurbaa waltajjii tasgabbeessaa jiru sanii isatu waa dubbatee naani loltoonni gara duubaa ilaalanii harka isaanii kutee tallufi yaani harka isaanii wal gadhiiseetuma akkasumaan bira darbe.
Isa kana siluma saganteeffattee kan qabatte ture moo egaa achi geesse yaadde?
Ani wanni sagantee fadhee ba'ee fooyitu hin jiru. Aarii moggaa guutuu biyya keessa ture saniin malee sagantaadhaan hin goone jiru.
Dargaggeessi bifisaa gara magaalaa wayyaa aadaa uffatee uummataanii maal barbaaddu waan akkas akkasii jechaa ture. Yeroo san ati dugda duuba isaan dhaabataa turte?
Hin dhaabanne aan akkumatuma keessaa ol ba'eetiin darbeetuma irraa fuudhaan.
Maayikii yeroo harkaa fuutu waan jechuuf jette beektaa?
Sa'a sanitti ani miidiyaa addunyaa waan argaa turees addunyaan guutuu haa nu dhagoo jedheetiin wooma yeroo sanitti naa dhufe malee ani wanni qopheeffadheen turre.
Afaan Oromoo afaan Ingiliffaa filachuun kee maaliif ture?
Guutuu addunyaa haa nu dhagahuuf waan biyya keessa jiru fedhii uummataa akka hubatu kan afaan san filadhe.
Yeroo kana murteessite jechuuf deemte ega jettee boodas waan hamaa si eegu sammuu keetti yaaddettaa?
Ani yeroo sani aarii guddaa keessan ture waan ta'eef osoo achitti illee dhandhaaniiti ani wanni aadatti hin jiru homaa homaa natti fakkaanne jiru. Baay'ina uummata illee haguu waltajjii gubbaa ba'e arge malee hin argine jiru ture. Uummanni akkitti na jalaa qabe baay'ee natti tole akkasitti guutuu addunyaa illee dhagayedheetiin abdadhee.
San booda maayikii sirraa fuudhan garati deemte mul'anne fiilmiin isaan agarsiisu.
Ani kallattiiman gadi bu'eetu uummatatti makame.
San booda?
San booda namoonni tokko tokko achi keessaan dhiibaniitiin si hordofanii achi keessaa ba'inaan jedhanii dhiibbaa uummataatiin achi keessaa ba'e.
Itu uummanni akkasiin hin jenne garuu achuma turte?
Achuma dhaabbachaa ture ijoollee dhiibee na baase malee.
Yeroo dhukaasii dhaga'amu sana naannoo sana turte moo baateetti?
Sun hunduu kan raawwatame wanti sukkanneessaan sun kan raawwatame hagaan achi keessaa ba'e. Ani ba'ee karaarran ture yeroo sanii sagalee dhugaasaa dhaga'ee naannoo sanarraan fagaadhe.
Amma sana gootee ega gadi uummatatti buutee dhaabattee booda waan ayyaade godhadheera jette moo maaltu sitti dhaga'ame?
Innaasani waan ayyaade godhadheera yoo xiqqaati waltajjii kanarratti fayyadameetiin addunyaan hundu akka hin dhagee taasee waltajjii jarrii ofii qopheeffattee irratti akka isaan salphisetti yeroo sanillee na dhagaanne wanni akkasii baay'ee natti tole yeroo sana innaa waltajjii sanarraa bu'u.
Eessarratti egaa shashamannee dhatte moo achuma dhokotte?
Sana booda ani yeroo magaalaa bee magaalaa keessatti illee hiriira irratti hirmaachaa ture uummata wajjin. Sana booda iyyuu bishooftuun guyyaa sanii akkuma jiru mormii irra ture gara galgalaa shaashamanitti hin gale.
Ammayyuu waan tokko nan taa'a ittee yaanne jechuu?
Ani kana homaa quban qabu akka miidiyaan gadhiiseeru noomaan dhageenyeyyuu seensa shaashamanii irratti hiriyootan kennaa jirteetiin. Ati miidiyaa akka rakkanaa irratti arginee akkana kanaati jira naannoo gara manaatti illee hin galini naan jedhanii hiriyootan tiyaa bakka naa qopheessiteetiin akkasumaan gara iddoo biraa nageessan hiriyootan tiyaa.
Itoophiyaa kaatee biyya amma jirtu kana dhaqqabuudhaaf yeroo amma misii fudhate?
Irreechaan boodaan gara bultii kudhanii wayii achuma Itoophiyaa keessatti dhokadhee ture achi booda ji'a tokko wayiin ta'a akkasitti as ga'uu danda'e.
Amma achi baatee kompiitara irratti sabaa himaa adda addaa irratti gaafa of ilaaltu maal jetta?
Ani kun hundi dhugaa natti fakkaanne waan akkana ta'ullee hin seenne kanaan illee eegne.
Imaltuu kana gaafa kaatu karaa gaafa deemtu rakkina sirra ga'ee iddoo amma jirtu amma geessutti waan keessa dabarte hundumasaa waan gaafas goote sanaa wajjin wal bira qabdee yeroo ilaaltu maan godhe jetta?
Rakkina nu ragee fi maaf akkas godhellee jedheetiin wanti gaabbee wayiitu hin jiru maaliif uummata baay'eetu hiriyootan keenya obboleeyyanii fi maatiiwwan keenya baay'eetu nurraa wareegame. Ani silsila akkitti carraasa nargadheetti haa fayyadamu malee osoo achirra illee ba'eetiin ba'eetti waan homaa natti fakkaatu ture yeroo sanatti waan ta'eef homaa nan gaabbisne.
Biyya amma jirtu kana turtamoo iddoo kan biraa dhaquuf akeeka qabda?
Yoo iddoo qabsoon itti qabsaa'an jiraate ani sanitti illee makamuun barbaada. Yoon taane ammootu barumsa jiruun barbaada. Carraa kanaan uummata Oromooti wanni aan jedhamu tokkummaa jabeessu. Biyya tokko taateetiin qabsoo itti finiisaa jirti. Akkasumatti warri biyya alaa warri dhaabbilee siyaasaa garaagaraa keessa jiru tokkummaadhaan ta'ee qabsoo eegalama kana galmaan ga'uu qaba jedhee kanumadhaan si kiyyeessa.
Dargaggoo Gammadaa Waariyoo deebiinuu laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Ayyee isinis galatooma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaan wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.